V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Lepo pozdravljeni tukaj v Mariborski stolnici, študentje, študentke, tudi vsi ostali, ki ste prišli, pa seveda vsi poslušalci Radio Ognjišče, ki nas sedaj spremljate, to sveto mašo, ste z nami povezani, združeni. Vstopamo v to sveto mašo z upanjem, z zaupanjem, da nam bo Bog dal moč, da nas bo napolnil s svojo močjo, nam dal svojo milost, nam dal notranjo sprostitev, notranji mir in da bomo, in še pogled naprej, da bomo zmogli hoditi ta večer in potem vse naslednje dni v upanju. Sveta maša se daruje za zdravje dedka, ene od študentk tukaj, bomo si molili za to, poleg vseh ostalih naših namenov. Prosimo odpuščanja za naše grehe, da bi res z odprtim in iskrenim srcem bili skupaj ta čas svete maše. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Bog naš Oče, Tvoja družina smo in Ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve knjige kraljev. Ko je kraljica v Sabi slišala o Salomonovem slovesu v Gospodovem imenu, ga je prišla skušati z ugankami. Prišla je v Jeruzalem zelo velikim spremstvom. Kamele so nosile dišav, silno veliko zlata in dragih kamnov. Stopila je k Salomonu in mu povedala vse, kar ji je bilo na srcu. Salomon ji je razložil vse, kar ga je vprašala. Ni je bilo reči, ki bi bila kralju prikrita, da bi je ne bil kraljici razložil. Ko je kraljica iz Sabe videla vso Salomonovo modrost in palačo, ki jo je bil sezidal in jedi njegove mize, kako so tam sedeli njegovi dostojanstveniki in stregli njegovi služabniki, njih oblačila, njegove točaje in njegovo žgalno daritev, ki jo je daroval gospodovi hiši, tedaj je kar strmela. Rekla je kralju, resnično je, kar sem v svoji deželi slišala o tebi in tvoji modrosti. Nisem verjela, kar so pravili, dokler nisem prišla in videla na svoje oči. In glej, niti polovice mi niso povedali. Tvoja modrost in odličnost presega sloves, ki sem ga slišala. Blagor tvojim možem, blagor tvojim služabnikom, ki vedno stojijo pred teboj in poslušajo tvojo modrost. Hvaljen Gospod, tvoj Bog, ki si mu bil všeč, da te je posadil na Izraelov prestol. Ker Gospod vedno ljubi Izraela, te je postavil za kralja, da bi vršil pravico in pravičnost. In dala je kralju 120 talentov zlata, silno veliko dišav in dragih kamnov. Nikdar več ni prišlo toliko dišav, kolikor jih je kraljica iz Sabe dala kralju Salamonu. Božja beseda. Usta pravičnega govorijo modro. Izroči svojo pot Gospodu. Upaj vanj in on bo storil. Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina. Usta pravičnega govorijo modro in njegov jezik pove, kar je prav. Postava njegovega Boga je v njegovem srcu in njegovi koraki ne omahujejo. Rešitev za pravične pride od Gospoda, ki je njihovo pribežališče v stiski. Gospod jim pomaga in jih rešuje, ker se zatekajo k njemu.
Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus spet poklical ljudstvo ter jim govoril: poslušajte me vsi ter umejte. Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo onečastiti, če pride van, pač pa, kar prihaja iz človeka, to ga onečasti. Ko je od množice prišel v hišo, so ga njegovi učenci vprašali za priliko. Reče jim: tako, tudi vi ste brez razumnosti. Mar ne veste, da ne more človeka omadeževati nič, kar pride van od zunaj, ker mu ne pride v srce, ampak v želodec in odide v greznico. In tako razglasi za čiste vse jedi. Kar pa pride iz človeka, je rekel, tisto omadežuje človeka. Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli, nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist, bogokletstvo, oholost, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Mislim, da smo lahko zelo jasno začutili neko razliko med znotraj in pa zunaj, se pravi nekaj, kar je v srcu, nekaj, kar je izven srca. Jezus to zelo loči in zdi se, da je tukaj vmes na tej poti med tem znotraj in zunaj se dogaja veliko stvari, so mogoče velike spremembe. Ni avtomatske povezave med znotraj in zunaj človeka. Jezus govori, da je bistveno to, kar človek nosi v srcu, to, kar on je v svojem srcu, ne pa toliko, ni bistveno zanj, kar vpliva nanj, kar prihaja od zunaj. Namreč človek se odloča s svojim srcem, v svojem bistvu, v svoji duši tudi rečemo, in tam se spočenejo stvari, najprej se začne vedno z mislijo in potem to prehaja na dejanje. Na dejanja. Besede so včasih še vmes, potem pa dejanja. In zakaj je Jezus tako oster? Jezus, ko govori o tem, kako preveč gledamo na zunanjost, premalo pa na notranjost, zato ker v tem vidi farizejščino. In kadar je na vidiku farizejščina, se zdi, da se Jezus popolnoma razjezi, da to preprosto ne prenaša. Da je to očitno eden glavnih razlogov, da človek ne more priti do Boga, da ne more priti do resnice. Zato, ker na nek način zaobide resnico, zaobide Božje obličje, kakor da bi ga prevaral. Na videz nekaj naredi, v resnici pa ne naredi. In tako ostane isti, kakor je bil, medtem, ko se izgovarja na to, da se je spremenil, pa se pravzaprav ni spremenil. In Jezus ve, kako nevarno je, da nekdo govori, da se je spremenil, ve, da se ni spremenil in v imenu tega potem dela. Da bi mu ljudje verjeli in mislili, da je takšen spremenjen, spreobrnen človek, ki ga imajo zdaj pred seboj. In tukaj gre za veliko prevaro, varanje ljudi pravzaprav. Tisti, ki je farizej, pa pravzaprav pozna resnico, ve za resnico, vendar se je izogiba, noče je srečati, noče človeku, Bogu, pogledati v obraz. In ta farizejščino imamo na različnih nivojih, verjetno vsak izmed nas ima izkušnjo, da je kdaj je farizej ali pa je bil farizej, ali pa je tudi druge doživel tako kot farizeje, da je živel med farizeji, da živi med farizeji. In sicer najprej na čisto osebni ravni si je velikokrat si težko priznati lastne omejitve, težko si je priznati, da so tudi drugi potrebni v našem življenju, nisem samo jaz, in težko je tudi sprejemati neuspehe in podobne stvari, zdaj imate ravno izpite in to je pač farizejsko, da ne sprejmeš, da si to, kar si, da je izpit šel tako, kot je šel, preprosto se soočiti s stvarmi, jih priznati in biti tam, kjer si, to je resnica. In samo z resnice lahko nekaj gradimo, z farizejščine pa ne, če lažemo samemu sebi, da nekaj je, česar ni, verjetno ne moremo ni česar graditi, ampak se še bolj podiramo. Potem je tudi gotovo farizejščina na ožjih medosebnih odnosih, na primer v naši družini, tudi včasih se delamo, kada smo zgledni vzgojitelji, da, ali pa zgledni otroci v družini, pa v resnici živimo čisto drugače. In seveda to vpliva na naše medsebojne odnose, ker ljudje imamo nek globinski čut za resnico in točno vemo, da to ni pristno, kar zdaj živimo tukaj, če ni iz pristnosti, iz resnice. Tudi si ne znamo povedati iskreno stvari v obraz, tisto, kar bi se morali pogovoriti, zato ker mogoče celo vemo, da bi se potem odnosi popravili, nam je težko, da bi se popravili, ker nam je včasih malo bolj všeč biti v konfliktu, ker potem bolj čutimo se žrtvu, pa se čutimo, da imamo prav in tako dalje. In razne strategije imamo tukaj pri tem tudi. Pa je farizejščina tudi na delovnem mestu, ko prelagamo delo drug na drugega, se izogibamo svojim dolžnostim, svojim odgovornostim, potem tudi opravljanje, toženje drug drugega na delovnem mestu, to dela izredno slabo vzdušje med nami in to je vse farizejščina, to je vse zakrivanje resnice. Pa poznamo tudi farizejščino na javni ravni, na družbeni ravni, to vemo, da se včasih družba preko medijev in tudi sicer spreneveda, kakor da je za dobro ljudi, v resnici pa ljudem krade, pobira in tako dalje in to se zdravom smehlja, ne nekdo, ki to dela, se ljudem smehlja in to je res velik cinizem, velika farizejščina. Torej na različnih nivojih obstaja tako farizejsko obnašanje in gotovo se osebno najdemo na kakšnem od teh nivojev in gotovo si je dobro vsak dan postaviti pred Božje obličje in se vprašati, koliko sem iskren najprej do samega sebe, pa do drugih, do Boga, pa do družbe, do naroda, do vsega, kar me obdaja, koliko živim eno pristno življenje. Vkolikor ga ne živim, gotovo zapravljam čas, ki tistega časa je škoda. Tisti čas bi jaz lahko porabil za veliko lepih, dobrih stvari, potem pa izgubljen čas, zato ker to nikomor ne koristi, mogoče koga celo zavaja in mu podaljša neko pot iskanja resnice. Skušajmo se res truditi za to in iskati v srcu modrost. Modrost pa je odgovor na farizejščino. Smo slišali v prvem berilu o kraljici iz Sabe, ki je prišla poslušati Salomonovo modrost. Modrost se je že daleč, je močnejša od laži, je močnejša od farizejščine in prodre globlje v sočloveka. Zato gojiti modrost je nekaj izjemno plemenitega, postajati modr človek, kar pomeni človek, ki zna vse povezovati v življenju, vse, kar doživlja, zna povezovati, razmišljati, kakšni so odnosi razmerja in iskati iz vsega skupaj temeljno resnico, temeljna spoznanja, ki pa jih potem tudi nesebično zna razdeljevati drugim, jih ne drži samo zase. Modrost se množi z razdeljevanjem, zato ker je zelo blizu ljubezni. Ljubezen večkrat posebej v vzhodni cerkvi imenujejo tudi modrost ali pa premodrost, zato ker sta si sorodni, sta čisto blizu skupaj. Prosimo torej, da bi postajali vedno bolj modri ljudje, tudi če ste mladi. Tudi mlad človek je lahko zelo modr. Poznam zelo modre mlade ljudi, pa zelo nemodre starejše tudi. Ki bi rekel, da je nek mlajši človek modrejši od onega starejšega, čeprav se nam zdi, da z leti modrost raste, pa ni tako. Ni vedno tako, odvisno je od nas, koliko se odpiramo modrosti, koliko rastemo v njej in lahko hitreje rastemo modrosti, ali pa tudi počasneje. Torej, bodimo odprti za modrost, bodimo odprti za Božjo ljubezen. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas uči, da človeka ne omadežuje, kar pride van od zunaj, ampak kar prihaja iz njegovega srca. Obrnimo se k njemu in ga prosimo.
Kraljica iz Sabe je občudovala Salomonovo modrost in zaradi nje slavila Boga. Naj se zavedamo, koliko večja milost je za nas, da poznamo evangelij. Prosimo te, usliši nas. Zunanje stvari ne omadežujejo človeka, ker ne pridajo v njegovo srce. Naj bomo pozorni na to, kaj gledamo, beremo in poslušamo, da bomo ohranjali srce čisto. Prosimo te, usliši nas. Jezus, ti ne gledaš na zunanjost, ampak poznaš srce vsakega človeka. Naj vsi, katerih srce je ranjeno zaradi hudobije, najdejo pot do sprave z Bogom in s cerkvijo. Prosimo te, usliši nas. Jezus, s svojim trpljenjem si rešil človeka, ki je zapravil prijateljstvo z Bogom. Sprejmi k sebi vse umrle, katerih vero edino ti poznaš. Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus, le ti veš, kaj je v globini naših duš. Usliši naše prošnje in nam podari čisto srce, da te bomo mogli prav hvaliti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blagodati nam vse svoje
rok. Vsemogočni Bog, ustvaril si kruh in vino, da nam na zemlji dajeta hrano in veselje, da je postaneta zakrament, ki nam prinaša večno življenje, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Mater Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Dvignimo skupaj naša srca kot skupno zdaj nebeškemu Očetu in prosimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je vlast in slava vekova.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami vsemi.
In s tvojim duhom.
Isto bo. Odjemlej grehe sveta. Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo. Molimo. Gospod naš Bog, u svojoj dobroti si nas nahranil z istim kruhom in kelihom. Prosimo te, združi nas vse v Kristusu, da bomo z veseljem služili bližnjemu in tako svetu prinašali odrešenje po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo in živimo v miru.
Bogu hvala.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal je pater Marjan Kokalj, župnik Univerzitetne župnije Maribor. Somaševal je Robert Cekavčnik, župnik iz Črne na Koroškem. Pri maši je prepeval študentski pevski zbor Vdih. In zdaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju slovenske oddaje Radia Vatikan.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kerida Amazonija, papeževa spodbuda za cerkev z amazonskim obrazom. Urednikova beseda, velike sanje papeža Frančiška za Amazonijo. Današnja kateheza, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Papež pozval k molitvi za Sirijo in za okužene s koronavirusom. Objavljena je posinodalna spodbuda o Amazoniji. Dokument začrtuje nove poti evangelizacije ter skrbi za okolje in za oboge. Frančišek si želi novega misijonskega poleta in spodbuja vlogo laikov v cerkveni skupnosti. Ljubljena Amazonija se pred svetom kaže vsem svojem sijaju, svoji drami, svoji skrivnosti. Tako se začenja apostolska posinodalna spodbuda Kerida Amazonija. V prvih točkah od druge do četrte papež pojasnjuje pomen te spodbude, ki je bogata z navedki dokumentov škofovskih konferenc amazonskih držav, pa tudi poezije avtorjev, ki so povezani z Amazonijo. Poudarja, da želi izraziti odmeve, ki jih je sinoda izvala v njem. Jasno pove, da ne namerava nadomestiti in ne ponavljati sklepnega dokumenta. Vabi, da bi ga prebrali v celoti, pri čemer si želi, da bi celotna cerkev postila, da jo ta dokument obogati in izzove, ter da bi se cerkev v Amazoniji prizadevala za njegovo izvajanje. Frančišek podeli svoje sanje za Amazonijo od 5. do 7. točke. Njena usoda bi morala skrbeti vse, saj je ta dežela tudi naša dežela. Tako izrazi 4 velike sanje, da se Amazonija bori za pravice najbolj ubogih, da varuje kulturno bogatstvo, da ljubosumno pazi na očarljivo naravno lepoto in končno, da so krščanske skupnosti sposobne, da se angažirajo in se inkulturirajo v Amazonijo. Socialne sanje. Cerkev naj bo obok zatiranih. Prvo poglavje Kerida Amazonija je osredotočeno na socialne sanje. Poudarja, da je resnično ekološki pristop tudi socialni pristop, čeprav ceni dobro življenje domačinov. Svari pred konzervacionizmom, ki skrbi samo za okolje. Z donečimi toni govori o krivici in zločinu. Omenja, da je že Benedikt XVI. Razkril okoljsko pustošenje Amazonije. Opozarja, da izvorna ljudstva doživljajo zasužnjevanje tako strani krajevnih kot tudi zunanjih oblastnikov. Za papeža ekonomske operacije, ki spodbujajo opustošenje, oboje in korupcijo, zaslužijo ime krivica in zločin. Janez Pavel II. Poudarja, da globalizacija ne sme postati nov kolonializem. Uboge je treba poslušati o prihodnosti Amazonije. Pričo tolikšne krivice papež zahteva, da moramo biti ogorčeni in prositi za odpuščanje. Za Frančiška so potrebne solidarnostne in razvojne mreže in k zauzetosti poziva vse, vključno s političnimi voditelji. Na to se papež zadrži na temi čuta za skupnost. Spomni, da so za amazonska ljudstva človeški odnosi prepojeni z naravo, ki jih obdaja. Zaradi tega, piše papež, doživljajo resnično izkoreninjenje, kadar so prisiljeni, da se izselijo v mesta. Zadnji del prvega poglavja je posvečen degradiranim ustanovam in družbenemu dialogu. Papež razkrinkava zlo korupcije, ki zastruplja državo in njene ustanove. Želi si, da bi Amazonija postala kraj družbenega dialoga, in to predvsem z najbolj zadnjimi. Glas ubogih opozarja naj bo najmočnejši glas o Amazoniji. Kulturne sanje. Skrbeti za amazonski polieder. Drugo poglavje je posvečeno kulturnim sanjem. Frančišek takoj pojasni, da promocija Amazonije ne pomeni njene kulturne kolonizacije. Zateče se k podobi, ki mu je draga. Amazonski polieder. Moramo se boriti proti postmoderni kolonizaciji. Za Frančiška je nujno potrebno ohraniti korenine. Z navajanjem Laudato si in Kristus živi poudari, da potrošniška vizija človeškega bitja teži k poenotenju kultur. To pa vpliva predvsem na mlade. Papež jih prosi, naj prevzamejo skrb za korenine, naj dobijo nazaj ranjeni spomin, ne zaprtemo domorodstvo. Potrebno je medkulturno srečanje. Spodbuda se na to zaustavi pri medkulturnem srečanju. Tudi navidezno bolj razvite kulture, opozarja papež, se lahko učijo od ljudstev, ki so razvila kulturni zaklad v povezanosti z naravo. Različnost naj torej ne bo meja, ampak most. Popolnoma zaprtemo domorodstvo pravi ne. Zadnji del drugega poglavja je posvečen temi ogrožene kulture, ljudstva v nevarnosti. Papež priporoča, da je v katerikoli načrt za Amazonijo potrebno prevzeti pravice ljudstev. Ta se bodo, dodaja, težko ohranila nepoškodovana, če se slabša okolje, v kateri so se rodila in se razvijala. Ekološke sanje. Združiti skrb za okolje in skrb za ljudi. Tretje poglavje, ekološke sanje, je najbolj neposredno povezano z okrožnico Laudato Si. V uvodu tega tretjega poglavja je poudarjeno, da v Amazoniji obstaja tesna povezava človeškega bitja z naravo. Skrbeti za naše brate, kakor Gospod skrbi za nas, je, kakor poudarja, prava ekologija, ki jo potrebujemo. Skrb za okolje in skrb za uboge sta neločljivi. Na to Frančišek obrne pozornost na sanje, ki so sestavljene iz vode. Navaja Pavla Nerudo in druge krajovne pesnike o lepoti reke Amazonke. Svojimi pesmimi, piše, nam pomagajo osvoboditi se tehnokratskega in potrošniškega vzorca, ki duši naravo. Prisluhnemo kriku Amazonije, razvoj naj bo trajnosten. Za papeža je nujno prisluhniti kriku Amazonije.
Los hijos de la selva te alabamos, señor. Las hijas de la selva te alabamos, señor. Los hijos de la selva te alabamos, señor.
Ob izidu posinodalne apostolske spodbude Kerida Amazonija je Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo, napisal svoje razmišljanje z naslovom Velike sanje papeža Frančiška za Amazonijo. Kot pravi v uvodu, bi papežev pogled na omenjeno področje lahko strnili v naslednje tri točke. Konkretne poti za človeško ekologijo, ki upošteva uboge, konkretne poti za ovrednotenje kultur ter za misionarsko cerkev, ki bo imela amazonski obraz. Sanje so privilegiran prostor za iskanje resnice in tudi Bog se je velikokrat odločil, da bo govoril v sanjah. Te besede, ki jih je papež Frančišek izrekel decembra leta 2018 med eno izmed homili pri maši v domu svete Marte in se nanašajo na Jožefa, tihega in konkretnega moža, nam pomagajo razumeti papežev pogled na Amazonijo preko posinodalne spodbude. Gre za besedilo, ki je napisano kot ljubezensko pismo, v katerem je obilo citatov pesnikov, ki bralcu pomagajo vstopiti v stik z osupljivo lepoto te regije, pa tudi z njenimi vsakodnevnimi dramami. Zakaj je rimski škof želel dati sinodi, ki je omejena na določeno regijo, vse splošno vrednost? Zakaj nas Amazonija in njena usoda zadevata? Če prelistamo strani spodbude, se pojavi odgovor. V prvi vrsti zato, ker je vse povezano. Ravnovesje našega planeta je namreč odvisno tudi od zdravstvenega stanja Amazonije. Glede na to, da skrb za osebe in ekosisteme ne moreta biti ločeni, ne smemo biti ravnodušni ne do uničevanja človeškega in kulturnega bogatstva avtohtonih prebivalcev, ne do pustošenja in ekstraktivnih politik, ki uničujejo gozdove. Vendar pa obstaja še en element, zaradi katerega je Amazonija univerzalna. Na nek način dinamike, ki se izražajo tam, vnaprej nakazujejo izzive, ki so nam že blizu. To so učinki globalizirane ekonomije in vedno manj trajnostnega finančnega sistema na življenje človeških bitij in okolje. Sobivanje med ljudstvi in kulturami, ki se medsebojno globoko razlikujejo. Migracije. Nujnost varovanja okolja, ki je v nevarnosti, da bi bilo nepopravljivo ranjeno. Ljubljena Amazonija, protagonistka ljubezenskega pisma papeža Frančiška, predstavlja predvsem izziv za cerkev, ki je poklicana najti nove poti evangeliziranja, oznanjati srce krščanskega sporočila, tisto kerigmo, ki ponavzočuje Boga usmiljenja, ki je tako ljubil svet, da je na križu žrtvoval svojega sina. Človek v Amazoniji ni bolezen, s katero se je potrebno boriti, da bi skrbeli za okolje. Izvorna amazonska ljudstva je potrebno ohraniti skupaj z njihovimi kulturami in tradicijami. vendar pa imajo prav tako pravico do evangelskega pričevanja. Ne sme se jih izključiti iz poslanstva, iz pastoralne skrbi cerkve, ki jo dobro predstavljajo od sonca ožgani obrazi mnogih ostarelih misionarjev, ki tudi po več dni veslajo s kanujem, da bi srečali malo številne skupine oseb ter jim prinesli nežnost Boga skupaj s poživljajočo tolažbo njegovih zakramentov. Papež Frančišek svojo spodbudo pričuje o pogledu, ki presega dialektične polemike, ki so prikazovale sinodo skoraj kot nekakšen referendum glede možnosti, da bi bili poročeni moški posvečeni v duhovnike. Gre za vprašanje, o katerem se razpravlja že dolgo časa in o katerem se bo lahko tudi še v prihodnosti, saj narava duhovništva popolne in trajne zdržnosti ne zahteva nujno, kakor je zatrdil drugi vatikanski ekumenski koncil. Gre za vprašanje, glede katerega se je Petrov naslednik, potem ko je o njem molil in premišljeval, odločil, da bo odgovoril ne s tem, da bo uvedel spremembe ali dodatne možnosti glede izjem, ki jih že predvideva veljavna cerkvena disciplina, ampak s tem, da bo ponovno izhajal iz tega, kar je bistveno. Iz živete in utelešene vere, iz obnovljenega misionarskega zagona, ki je sad milosti. To je iz tega, da bi dajali prostor delovanju Boga in ne iz tržnih strategij ali komunikativnih tehnik verskih influencerjev. Kerida Amazonija vabi k specifičnemu in pogumnemu odgovoru pri premišljevanju glede organizacije in služb v cerkvi. K odgovornosti poziva celotno katoliško cerkev, da bi na sebi začutila rane tistih ljudstev in stisko tistih skupnosti, ki ne morejo obhajati nedeljske evharistije, ter na to velikodušno odgovorila, tako da bi poslala nove misionarje, ovrednotila vse karizme in bolj nakazovala na nove neposvečene službe in poslanstva, ki naj bodo zaupani na stalen in priznan način laikom in ženskam. Papež Frančišek prav s tem, ko navaja nenadomestljiv prispevek teh slednjih, spominja, da se je vera v Amazoniji prenašala in ohranila zahvaljujoč prisotnosti močnih in velikodušnih žensk, ne da bi tam mimo prišel kakšen duhovnik.
V vatikanski dvorani Pavla VI. Je danes dopoldne potekala splošna audienca. Kateheza pa je bila namenjena drugemu blagru, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Papež Frančišek je dejal, da imamo žalostne, ki jih je treba potolažiti, a včasih imamo tudi tiste, ki jih je treba prebuditi, kajti imajo kamnito srce in ne čutijo sočutja pred bolečino drugih. Odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz starozavezne knjige preroka Zaharije. Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema izlijem duha milosti in prošenj, ozirali se bodo nanj, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za sinom edincem, in bridko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem. Papež Frančišek je pri katehezi pojasnil, da je v grškem jeziku, v katerem je napisan evangelij, drugi blagor, torej blagor žalostnim, izražen z glagolom, ki ni v pasivni obliki, ampak v aktivni. Blagrovani ali blaženi ne podležejo tej žalosti, ampak se žalostijo, jočejo v sebi.
Si tratta di un atteggiamento che è diventato centrale nella spiritualità cristiana.
Gre za držo, ki je postala središčna v krščanski duhovnosti in ki so jo puščavski očetje, prvi menihi v zgodovini, imenovali pentos. To je notranja bolečina, ki odpira za odnos z Gospodom in bližnjim, za nov in obnovljen odnos z Bogom in bližnjim. Ta žalost ima v spisih dva vidika. Prvi vidik je žalost zaradi smrti ali zaradi trpljenja nekoga drugega, drugi vidik pa so solze zaradi lastnega greha, ko srce krvavi zaradi bolečine ob žalitvi Boga in bližnjega. Pri prvem vidiku gre torej za to, da imamo drugega radi na tak način, da se nanj ali nanjo navežemo in delimo njegovo ali njeno bolečino. So osebe, ki ostanejo oddaljene, korak zadaj, a pomembno je, da drugi naredijo luknjo v našem srcu, je izpostavil sveti oče. O daru solza in o tem, kako je dragocen, je papež pogosto govoril.
Si può amare in maniera fredda? Si può amare in maniera fredda?
Ali lahko ljubimo na hladen način? Se lahko ljubi iz dolžnosti? Seveda ne. Imamo žalostne, ki jih je treba potolažiti, a včasih imamo tudi tiste, ki tolažijo in jih je treba užalostiti, jih prebuditi, ki imajo kamnito srce in so se odvadili jokati, prebuditi ljudi, ki ne čutijo sočutja pred bolečino drugih. Kot primer je navedel žalovanje, ki je grenka pot, a je lahko koristna, saj nam odpre oči za življenje in za sveto in nenadomestljivo vrednost vsake osebe. In v tem trenutku se zavemo, kako kratek je čas. Sveti oče je pojasnil še drugi pomen tega paradoksalnega blagra – jokati zaradi greha. Izpostavil je razliko med nekom, ki se jezi, ker se je zmotil, to je ponos, in med nekom, ki joče zaradi hudega, ki ga je storil, zaradi dobrega, ki ga je opustil in zaradi izdajstva v odnosu z Bogom.
Questo è il pianto per non aver amato, che sgorga dall'avere a cuore la vita altrui.
To je jok, ker nismo ljubili in izvira iz tega, da nam je pri srcu življenje drugih. Jočemo, ker ni usklajenosti z Bogom, ki nas ima zelo rad. In žalosti nas misel na dobro, ki ga nismo storili. To je čut za greh. Te osebe pravijo, ranil sem tistega, ki ga ljubim, in to jih žalosti vse do solz. Bog naj bo blagoslovljen, če pritečejo te solze, je dejal papež. Dodal je, da je to tema o lastnih napakah, katerim je treba pristopiti, kar je težko, a temeljnega pomena. Pomislimo na jok svetega Petra, kar ga je privedlo do nove in resničnejše ljubezni. To je jok, ki očiščuje in ki obnavlja. Peter je pogledal Jezusa in se je zjokal, njegovo srce se je prenovilo, za razliko od Judovega joka, ki ni sprejel svoje zmote in se je ubil.
Capire il peccato è un dono di Dio.
Razumeti greh je Božji dar, je delo Svetega Duha. Papež je pripomnil, da mi sami ne moremo razumeti greha. To je milost, za katero moramo prositi. Gospod, da bi razumel hudo, ki sem ga storil ali ki bi ga lahko storil. To je zelo velik dar in ko to razumemo, pride do skesanega joka. Eden od prvih menihov, Efrem Sirski, pravi, da je obraz, umit s solzami, neizrekljivo lep.
La bellezza del pentimento, la bellezza del pianto.
Lepota kesanja, lepota joka potrtosti. Kot vedno ima krščansko življenje svoj najboljši izraz v usmiljanju. Moder in blaženi je tisti, ki sprejme bolečino povezano z ljubeznijo, kajti prejel bo tolažbo Svetega Duha, ki je nežnost Boga, ki odpušča in opominja. Frančišek je poudaril, da Bog vedno odpušča in tega naj ne pozabimo. Bog vedno odpušča, tudi največje grehe, vedno. Problem je v nas, ki se utrudimo, da bi prosili odpuščanje. To je problem. Ko se nekdo zapre in ne prosi odpuščanja, on, Bog, pa je tam, da bi nam odpustil. Če vedno upoštevamo, da Bog z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah, živimo v usmiljenju in sočutju in v nas se pojavi ljubezen, je dejal papež Frančišek in sklenil katehezo.
Che signore ci conceda di amare in abbondanza.
Naj nam Gospod podeli, da bi ljubili obilno, ljubili z nasmehom, bližino, služenjem in tudi z jokom. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek pozval k molitvi za ljubljeno in mučeno Sirijo. Mnoge družine, mnogi starostniki, otroci morajo bežati pred vojno, je zatrdil. Sirija krvavi že leta, molimo za Sirijo. K molitvi pa je pozval tudi za okužene s koronavirusom, kot je dejal za naše brate Kitajce, ki trpijo zaradi te tako krute bolezni, da bi se čim prej našla pot ozdravitve.
Benedicta vos omnipotente, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radio.